ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Алдымен Қасас сүресінің 5-ші және 6-шы аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва нуриду аннамунна аляллазина студъифу фил-ардь ва наджалахум аимматан ва наджалахумул-варисин. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
Ол жердегі езілгендерге қамқорлық істеуді, оларды бастық жасап, өздерін мұрагер қылуды қалаймыз. Оларды жерге орналастыруды Пирғаун, Хаман және екеуінің әскерлеріне бұлардың қорыққан нәрселерін көрсетуді қаладық. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Мұсаның Пирғаунға барып, оны Исраил қауымына қарсы зұлымдық пен қатыгездік жасаудан тыюға жауапты етіп тағайындағанын айттық. Себебі Пирғаун ол қауымды қорлап, құлдыққа салып, әртүрлі себептермен олардың ерлерін өлтіріп, әйелдерін күндікке алған болатын. Осы аяттар Пирғаун биліктің тағында мәңгі бағи қаламын, қалаған ісін орындаймын деп ойлады. Ол Құдайдың құдіретінің тәкаппарларды осы дүниеде қорлықтың топырағына отырғызып, төмен санаған қол астындағы адамдарды билікке жеткізетінін білмеді дейді. Пирғаун мен әзірі Хаман әрдайым Исраил қауымы төңкөр жасап, олардың билігін құлатады деп қорқып, оларды қатты азаптап, жалынды төңкөрісшіл жастарын өлтіретін. Алайда Пирғаун мен пирғауындықтар қорыққан нәрсе Құдайдың қалауы мен бастарына келіп, Исраил ұрпағы Хазрет Мұсаның жетекшілігімен оларды жеңіп, олардың сарайлары мен үлкен байлықтарына мұрагер боп қалды. Алайда Алланың ерік жігері себепсіз және қисынсыз емес. Егер бір халық зұлымдардың үстемдігінен құтылғысы келсе, сол жолда әрекет ету керек. Сол кезде Құдай оларға жәрдемдесіп, олар зұлымдарды жеңеді. Құдайдың бұл кесімді сүннеті тарих бойында жалғасып келе жатыр. Құдай әрбір үмбеттің тағдырын олардың іс-әрекеттері негізінде айқындайды. Үмбеттер өздері ерік жігер танытпаса, олардың тағдырында өзгеріс болмайды. Исламдық рауаяттарға сәйкес, ақыр заманда Хазрет Махди шығып, зұлымдар мен үстемшілдерді жеңіп, әділет әлемнің шығысы мен батысында орнауы үшін қоғамның мақұрым табын билікке жеткізеді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың қалауы мен ерік жігер деген зұлымдар мен үстемшілдердің үкіметінің құлатылып, мазлұмдар мен мақұрымдардың билікке жетуінде. Диктатор үкіметтер халықтарға өздері оңайлықпен үстемдік ете алу үшін іскер күштерді әлсіретіп басады. Әлемнің болашағы мазлұмдар мен мақұрымдарға тиесілі. Бұл Құдайдың болашаққа деген үмітпен соған жету үшін талпыныс жасап, табандылық таныту үшін оларға берген сүйіншісі. Бүлікшіл, үстемшіл биліктер ақыреттегі азаппен қатар осы дүниеде де Алланың қаһарынан аман қалмайды. Олар мүміндердің қолынан қорлыққа ұшырайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
Мұсаның анасына оны емізде оған бір нәрсе болады деп қорқсан, онда оны дарияға салып жібер. Қорықпа да күйінбі. Расында оны саған қайтарамыз да, оны пайғамбарлардан қыламыз деп көкейіне салдық. Сонда Перғауының отбасы өздеріне қастас әрі қайғы болатын баланы тауып алды. Расында Перғауын мен Хаман әрі әскерлері қателесті. Хазірет Мұсаның дүниеге келуі мен содан кейін оқиғаларды баяндайтын осы аяттар алдыңғы аяттарда айтылған Құдайдың әлсіз таптың үстемшіл тапты жеңуіне негізделген кесімді сүннетінің үлгісі. Абыздар Перғауынға биыл Исраил қауымының арасында болашақта сенің үкіметіңді құлататын бір ер бала дүниеге келеді деп хабар берді. Сол себепті Перғауын Исраил қауымының арасында дүниеге келетін барлық ер баланы өлтіріп, ешкімге аяушылық жасамауға бұйырды. Мұса дүниеге келген кезде Құдай Хазреттің анасына аян беріп оған, емізіп оны сандыққа салып, Ніл өзеніне таста, оның қорғаушысы Құдай деді. Анасы да Алланың бұйрығына бағынып, нәрестені сандыққа салып суға жіберді, бірақ қайғырып баланың тағдырына алаңдады. Сол кезде Перғауын мен Зайыбы Ніл өзенінің жағасындағы сарайының жанында отырған болатын. Сонда олар су бетінде жүзіп жүрген сандықты көреді. Перғауын сандықты судан алып шығуға бұйырады. Сандықтың аузын ашқан кезде сүйкімді нәрестені көріп, не істерлерін білмейді. Бір жағынан Перғауын Исраил ұрпағының жаңа туған еркек кіндікті нәрестелерін өлтіруге өзі бұйрық берген болатын. Бұл баланың өлімнен құтқару үшін өзенге лақтырған Исраил қауымының баласы болғаны анық еді. Перғауының ұлы болмағандықтан Зайып Асия бұл нәрестені бала қылып асырап алғысы келді. Бірақ бұдан маңыздысы Мұсаның анасын нәрестесін суға тастауға көндірген және Перғауының әйелін оны жақсы көргізген, оның өлтірілуіне кедергі жасатқан Құдайдың ерік жігереді. Осылайша Мұса келешекте зұлым бейбастақ Перғауындық үкіметті құлату үшін дұшпаны Перғауының үйінде қауіпсіз жерде өсті. Осы аяттардан үйренетініміз. Тығырықтарда Құдай мүміндердің ең жақсы қолдаушысы әрі жетекшісі. Құдай қиындықтан шығудың жолын көрсетеді. Ғайыптан көмектің түсуі материалды мүмкіндіктерден пайдалануға кедергі болмайды. Хам өзіміздің мүмкіндіктерімізге көңіл бөліп, міндеттерімізді орындайық. Хам Құдайға тәуекел етейік. Хазірет Мұсаның анасы перзентін емізіп, сандыққа салып, суға тастап Құдайға тәуекел етті. Илахи бұйрықтардың көбінің хикметі мен философиясын білмесек те, Құдайдың бұйрықтарын орындаудан жалтармайық. Себебі илахи бұйрықтарда міндетті түрде құпия сыр бар. Құдайдың ешбір үкімі хикметсіз емес. Құдай Мұсаның анасына перзентін теңізге лақтыртқанда оның хикметі тез айқындалды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Allah. İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atmen bastayımız. Armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Ötken bağdarlamadağı taqırıptı jalgastırıp, İrandık tarihşi, tafsirşi, fakih hara hadistanuşı Muhammad ben Jarir Tabari jaylı söz qozğaymız. Bağdarlama köngüllerinizden şıqadı dep ümittenemiz. Bizben birge bolıñızdar. Айтып өткенimizдей, тарихшы әрі Құран-Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мұхаммад бен Джарир Табари Хиджри қамәри жыл санағы бойынша 224-ші жылы, сәйкесінше Хиджри шәмсі жыл санағы бойынша 2018-ші жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амоль қаласында дүниеге келген. Зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен ғылым білімін толықтыру үшін сапарға аттанды. Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр Табаридің білім алу жолында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша атақты ұстаздардан білім алған қалаларының қатарына жатады. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын соның ішінде Табари тарихы және Құран-Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мұхаммад бен Джарир Табари Хиджри қамәри жыл санағы бойынша 318-ші жылдың Шауал айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Абу Джафар Мұхаммад бен Джарир бен Язид Табари ислам дәуіріндегі атақты тарихшылардың бірі. Оның басты жұмысы фикх болған. Осы салада басқа ғылым салаларынан көбірек танымалдыққа ие болған. Өйткені Ибн Надим өзінің Аль-Фихрест атты кітабында оны Малек Шафеи және Давуд бен Ала сияқты факихтердің қатарына қойған, ал тарих бөлімінде оның атын атамаған. Табаридің туындылары оның хадистерді жинаудағы жұмысының қаншалықты ауқымды болғанын көрсетеді. Оның ең маңызды туындылары тапсыр мен тарих салаларында жазылған. Ол ұзақ сапар барысында хадис жинап, өзінің мықты есте сақтау қабілетінің арқасында соларды көптеген кітаптар мен трактаттарда келтіріп сақтаған. Мұхаммад бен Джарир Табаридің ғылыми еңбектерінің бірі болып табылатын Тахсиб-ул-Асар кітабында ол хадистерді жинаумен қоса рауаяттар жайлы пікір білдіріп, белгілі бір деңгейде өзінің фикхтік тәуелсіздігін дәлелдеді. Тіпті кей жағдайларда шиіттермен пікірлес болған. Сондықтан кейбіреулер оны діннен безген деп санаған. Табари өз еңбектерінде айналасындағы ғылыми тақырыптарға да көңіл аударып отырған. Біреулер ғадир хадисін теріске шығарғанын естігенде, осы хадистің жету жолдары жайлы үлкен кітап жазған. Көптеген сүннет тарихшылар мен хадисшілер соның ішінде Захиби бұл кітапты көріп, оны көлемді еңбек деп атаған. Табари ислам өркениетінің күш-қуатын адамзат тарихында көрсетуге қажетті әрі жеткілікті дайындықтың бар кезінде өмір сүрді. Бұл дәуірде мыңдаған ойшыл ислам таралған елдердің түкпір-түкпірінде ғылымның әртүрлі салаларында білім алып, зерттеумен айналысып жатқан еді. Осының барлығы ислам өркениетінің алтын ғасырының туындауына жағдай жасады. Осы ғылым салалары арасында хадис ғылымы өз кезегінде фикх, тәпсір, саясат және тіпті тарихты да байытып, діни ғылымдардың өзегі болып саналған ең тартымды ғылымдардың бірі болды. Бағдат, Куфа, Басра, Шам, Мысыр, Рей, Нишапур мен басқа да жерлердің діни орталықтары ислам мен мұсылмандардың діни мәдениеті мен идеологиялық мұрасын сақтап, көбірек хадис пен толығырақ мағлұмат алу үшін бір қаладан екінші қалаға сапар шегіп отырған хадисшілерге толы болған. Осы арада көбіне географиялық аймақ пен бұрынғы факихтердің ықпалынан туындаған көптеген фикх және тапсыр мектептері өз ойларын және хадис пен фикхтік негіздерін тарату үшін кең түрде кітаптар мен трактаттар жазуға бет бұрған. Ондаған мұснат, яғни айтушысы сахабаға дейін жеткізілген негізі пайғамбардан алынған кітап, мұсаннаф имамдардың сөздерімен бірге автордың да сөзі келтірілген кітап, соннан және сахих, яғни сүниттер қабылдайтын 6 хадис кітабы және басқа да кітаптар жазылды. Әрбір фикхтік масхаб осы орайда басқалардан басып озып, көбірек хадис жинауға талпыныс жасаған, өздерінің ұстанушыларын арттырып, өздеріне тән идеологияны таратуға тырысқан. Осы аралықта масхабтар мен мектептер арасында фикх пен идеология саласында туындаған текетірес ойшылдардың ғылыми еңбектерінде шешуші рөл атқарған. Шектеулер туындап, әртүрлі фикхтік және сенімдік сюжеттер көтерілген соң, ойшылдар зерттеумен салыстыру үшін белгілі бір үрдісті ұстауға мәжбүр болған. Ибн Надим өзінің Әл-Фихрес атты кітабында 130-дан астам еңбектің атауын келтірген. Мұхаммад бен Жарир Табари көптеген еңбек жазған ойшылдардың қатарына жатады. Оның барлық туындыларын таныстыруға бағдарлама аясы тарлық етеді. Якут Хамави Маджмауль Удабу атты кітабында Табаридің еңбектеріне библиографиялық сипаттама берген. Оның Табаридің еңбектері деп атағандарының қатарына мыналар жатады: Джомаул Байон фи тафсирул Құран, Аль-Фасл бейнал Қирае, Табари тарихы, сахабалар мен табеиндердің өмірін баяндауға арналған Зил әл-Мазил, үлімдердің фикхтік ойларын егжей-тегжейлі баяндауға арналған Ихтилафе уламо, Әл-Амсар фи ахкам шарайиул ислам кітабы және тағы басқалар. Алайда сақталып бізге жеткен еңбектер өте аз. Брукельман мен Фуат Сезгинде өзінің еңбектерінде Табариден қалған кітаптар мен олардың қолжазба нұсқалары жайында сипаттама берген. Оның ең танымал екі еңбегінің бірі тәпсір ғылымы саласында жазылған Джомаул Байон деп аталады, ал екіншісі тарих ғылымы саласында Тарихул Рисол вал Умум вал Мулюк деп аталады. Бұл екеуі Табариге теңдессіз танымалдық сыйлады. Табари тарихы деген атпен әйгілі Тарихул Рисол вал Умум вал Мулюк еңбегі әлем тарихы және ислам тарихы деген екі бөлімнен тұрады. Жалпы тарих жаратылыстың басталуынан біздің заманымыздың 302 жыл аралығын қамтиды. Бұл еңбектің жазылған жылдары нақты мәлім емес, бірақ куәлер мен Табаридің сөзіне қарағанда, Құран тапсыры кітабынан кейін, яғни хиджри қамар жыл санағы бойынша 290 жылдан бастап жазылған. Табари тарих туралы кітабын жазуда өзінің діни және фикхтік тұлғасына байланысты діни, саяси және фикхтік көзқарастардың ықпалында болғаны айқын. Табари тарихы мағлұматтардың орасан зор қоры болып табылады және әлемдегі ең көне жалпы тарихтардың бірі саналады. Алайда Табаридің діни теологиялық көзқарастары мен діни сенімдерінің кітапқа әсері кейбір сыншылардың оны тарихты баяндауда бейтарап емес деп айыптауына себеп болған. Табари өз заманында поэзия мен проза саласында да танымал болған. Осы әдеби талғам бұл еңбекке бір әдеби жауһар, яғни шедевр ретінде қаралуына себеп болды. Табаридің осы кітапты жазудағы мақсаты әлем тарихын жаратылыс басталғаннан өз заманына дейін баяндау болған. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қымбатты тыңдарман қауын. Бүгін сіздерді гүл дүкеніне алып барамыз әлбетте. Рамин де бізбен бірге гүл дүкеніне барады. Бүгін күн жаңбырлы болған соң, Рамин ескі бір досының үйіне баруды жөн көрді. Досына гүл алу үшін гүл дүкеніне келеді. Рамин досының Раушан гүлін ұнататынын біледі. Сол себепті Раушан гүлін сатып алады. Раминнің гүлді қалай сатып алғанын көрместен бұрын жаңа сөздерге назар аударайық.
لطفاً
өтінемін.
دست گل
گل شوق
گل
گل
روز
روشن
بدهید
بیرنگز
چه رنگی
түсі қандай
شما دوست دارید
سیزگی اونایده
زرد
ساره
شما میبینید
көріп тұрсыз
گلهای روز
روشن گلدیره
آنجا
انا жерде
سمت چپ
سول жақта
من میبینم.
من көріп тұрмын.
روز زرد.
ساره روشن.
حتماً.
міндетті түрде.
چند.
قانشا.
کافی.
жеткілікті.
امروز.
بگن.
باران.
жауын.
می آید.
жауып тұр.
از صبح.
تنگردنین бері.
الان.
قазір.
تا الان.
قазірге дейін.
هوا.
آورایه
سرد
سوق
گل مریم
تو بیروزه
شما می خواهید
سیز قلایسیز
دو
یک
شاخ گل
بوتاق
بگذارید
سالنگز
من می گذارم
اشنی سالامن
برای شما
سیز اشن
دو شاخ گل مریم
یک شاخ مریم گله Ал енді жаңа сөздермен таныс болған соң, Рамин мен сатушының арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Салам аға, лотфан бе мен ек дәсте гол роз бедәйд.
Сәлеметсіз бе аға, маған Раушан гүлін бересіз бе?
Салам, че рәңгі ра дұст дарид?
Сәлеметсіз бе, қандай түсті қалайсыз?
Че рәңгі?
Қандай түсті?
Гүлхай роз анжаст, сәмте чап.
Раушан гүлдер аны жақта, сол жақта.
بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است.
یا کوریپ تورمن سارا روشاندار اوتیا دیمیکن.
چند شاخه گل میخواهید؟
قانشا گل شاخن آلاسیز؟
پنج شاخه کافی است.
بیس بوتاق жеткілікті.
امروز خیلی باران میآید.
بوگون жауын қатты жауып тұр.
بله از صبح تا حالا باران میآید. هوا سرد است.
Ия, таңертеңнен бері жауып тұр. Ауа райы салқын.
Гүл Мәриям хам михаһид?
Мәриям гүлін де аласыз ба?
Лотфан, ду шахе гүл Мәриям хам бугузарид.
Ия, одан да екі шоқ бересіз бе?
Хатман, барай шума ду шахе гүл Мәриям мигузарам.
Гүл шоғыңызға міндетті түрде екі шоқ Мәриям гүлін қосып беремін. Әңгімен аудармасы тыңдап көрелік.
Салам аға, лотфан бе мен ек дәсте гүл роз бедәйд.
Салам, че рәңгі ра дұст дарид?
Че рәңгі?
Гүлхай роз анжаст, сәмт чап.
Бәле, бәле, ми бінам, роз зард хейлі қашанг аст.
Чен шахе гүл ми хахид?
5 شاخه کافی است.
امروز خیلی باران می آید.
بله، از صبح تا الان باران می آید. هوا سرد است.
گل مریم هم می خواهید؟
بله، لطفاً 2 شاخه گل مریم هم بگذارید.
حتماً برای شما 2 شاخه گل مریم می گذارم.
کورب اترغانیزده ساتوشه رامینگی بر جوغ روشان گلن әзірлеп жатыр. Ол мұқият гүлдерді жапырақтар және бұтақтармен сәндеп жатыр. Рамин сатушымен қоштасқаннан кейін дүкеннен шығады. Жауын қатты жауып тұр. Ал Рамин қолшатырын алуды ұмытып кеткендіктен тездетіп такси ұстайды. Ал біз болсақ сіздермен қоштасамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау-саламатта болыңыздар.